Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bugün əngəlli uşaqlara qayğı haqqında danışacaq. O qayğı ki, əngəlli uşaqlara gedib çatmır. Bu qayğını əngəllilərin hüquq müdafiəçisi Sevda Səfərəliyeva və Birliyə Doğru Əlil və Kimsəsiz Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyinin rəhbəri Zərifə Quliyeva tələb edirlər. Əngəlli uşaqlara necə kömək etilməli? Bu barədə soruşacaq qonaqlarımızdan. Bu saatda siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatını sizə Kamran Mahmudov təqdim edəcək. Tofiq Yaqublu həbsxanadan nələr danışır? Milli Məclisin bugünkü iclasında danışılanlar barədə söhbət açılacaq. Prezident xarici QHT-lərə niyə 3 milyon pul ayırdı? Bu sualın cavabını axtaracaqlar və Azərbaycanda qaçqınların problemləri barədə Ümumdünya Qaçqınlar günündə söhbət gözləyir sizi saat 6 xəbərlərindən sonra. Əziz dinləyicilər, əngəllilərin hüquqları barədə, əngəlli uşaqlara istənilən qayğı barədə söhbətimizi bir neçə saniyə sonra dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir və mövzumuz əngəlli uşaqlara çatmayan qayğıdır. Əngəllilərin hüquq müdafiəçisi Sevda Səfərəliyeva. Hər vaxtınız xeyir Sevda xanım. Hər vaxt, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Birliyə Doğru Əlil və Kimsəsiz Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyinin rəhbəri Zərifə Quliyeva. Hər vaxtınız xeyir Sevda
xanım. Hər
vaxtınız xeyir. Və ilk öncə bəlkə problemlərlə tanış olaq ki, nədir əngəlli uşaqların problemləri, hansı problemlərdən əziyyət çəkirlər? Sevda xanım.
Əngəlli uşaqların problemi ondan başlayır ki, yəni klassifikasiya eləmək lazımdır ki, yəni uşaqların çoxu, əngəlli uşaqların çoxu onlar yəni ki, əlilliklə doğulurlar. Yəni disk cerebral paraliz, uşaq cerebral afiliji deyilən. Əsasən bu problemlə üzləşirlər və digər növ əlilliklər də var. Amma bu əsasən ya anadan gəlmə olur, ya da müəyyən doğuşdan müəyyən müddət sonra müxtəlif səbəblərdən yaranır. Yəni problem nədir? Əsas problem odur ki, valideyn yəni ki, biləndə ki, bunun uşağı xəstədir, əvvəlcə ona xəstə kimi yəni ki, təqdim edirlər də, yəni bu uşağın əlilliyi ilə bağlı o müxtəlif prosedurlardan keçməli olur. Çünki hətta əlillik də olsa, uşaq serebral afiliji, ona erkən müdaxilə indi belə proqramda var. Yəni, valideyn başlayır uşağının əlilliyinin ağırlaşmaması, yəni mümkün qədər onun sağalması, yəni sağlamlığına qovuşması üçün fəaliyyətlər göstərməyə. Amma bu o qədər uzun müddətli prosesdir və çox bahalı bir prosesdir ki, yəni hər valideynin bunu etməyə gücü çatmır.
Pulsuz deyil.
Yəni hətta pul tutalım ki, təsəvvür eləyin ki, bu pulsuzdur dövlət xəstəxanasında. Amma valideyn hər gün o uşağın bezlərini dəyişdirir, yəni gündəlik dərmanlarını alır. Yəni bu gündəlik dərmanlar da pulsuzdur. Yəni xüsusi dərman siyahısı var ki, yəni ki, oradakı dərmanlar o uşağa lazım olan dərmanlar deyil. Yəni onlar pulsuz deyil. Əlbəttə ki, onları valideyn öz öz cibindən alır. Yəni uşağın müalicəsi prosesi, yəni ki ana uşağına elə bir ki tibbi nöqteyi nəzərindən yanaşır. Hətta elə bir vəziyyət yaranır ki, o valideynə başa salma prosesi də yerinə yetirilmir ki, bu uşağın tutalım ki, əngəllər nədən ibarətdir? O uşağı öz uşağı ilə necə davranmalıdır ki, o uşaq da böyüdükcə həm əlillikləri ağırlaşmasın, həm özünü necə idarə etməyə, yəni elementar özünə qulluq vərdişlərinə necə ki adi uşaqlara biz öyrədirik. Yəni bu uşaqlarda biraz fərqlidir, biraz gecikmələr olur ya başqa cür yanaşmalar tələb olunur. Çox insanlar, çox valideynlər bundan xəbərləri olmur. Yəni onlar ancaq ona məşğuldurlar ki, bu uşağın xəstəliyini müalicə eləsinlər.
Aha. Yəni bundan başlayır. Amma nə qədər uşaqdan gedir söhbət? Nə qədər?
Statistikaya görə mən bu yaxınlarda baxdım 62866, demək 50 olan uşaq var.
Aha.
Demək bu uşaqlarda mən ən çox nəyə görə bu problemi qaldırdım? Çünki keçən ildən biz 67 manat müavinət məsələsini qaldırmışdıq ki, yəni birinci qrup işləməyən əlillərə və uşaqlıqdan birinci qrup əlillərə 67 manat müavinət ödənilirdi. Aha. Yəni bunların da içində tən yarısında, yəni o vaxtki rəqəmdən çoxunu təsəvvür ki 60 cəmi 100 min manat müavinət alan insan var idi. Demək 62 mini bunun uşaqları təşkil edir. Yəni 18 yaşına qədər sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlar gedir.
Cəmi 100 min nəfər müavinət alan var.
Var, aha. Bəli. Yəni o müxtəlif müavinətlərdir. Amma məhz 67 manat müavinət alan, əlilliyi olan uşaqların sayı 62866 nəfər. Yəni bu uşaqlar elə bir ki, yəni iş stajı məlumdur ki, yoxdur. 18 yaşına qədər olduqlarına görə. Yəni bunları qrup da təyin olunmuyub.
Aha.
Yəni qrup ancaq 18 yaşdan sonra 18 təyin olunur. Hə, ona görə də bunlara 67 manat verir. Əslində qrup təyin olunan uşaqlıqdan əlillərə də 67 manat müavinət verilirdi. Amma indi ona elə bir ki, prezidentə qayda təsis olundu, 60 manat da əlavə üstəliyi oldu deyə, elə bir ki, onu çatdırdılar minimum yaşayış məbləğinə.
Aha.
Amma bu uşaqları 60, yəni bayaq dediyim o proses...
Yəni əlil uşaqlar üçün hələ də onların ailələri cəmi 67 manat müavinət alırlar.
Hətta mən bir də sözünüzə kəsim. Demək, uşaq haqqında, uşaqların müdafiəsi haqqında qanun var. Onu da bu yaxınlar təsadüfən öyrəndim ki, orada demək 36-cı maddədə nəzərdə tutulur ki, anaya uşağına qulluq eləməyinə görə müavinət ödənilməlidir qanunvericiliyi nəzərdə tutulan.
Amma müavinət verilmir.
Verilmir. Çünki müavinətlər haqqında qanunda nəzərdə tutulub ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların özünə 67 manat müavinət təyin olunur. Bir də var postvaksinal, yəni ki, peyvənddən sonra hər hansı bir əlillik yaranan uşaqlar və o uşaqların da ailələrinə, yəni ona qulluq müddətində anasına minimum yaşayış məbləğindən az olmayan müavinət verilməlidir. Amma heç kim onu almır.
Verilmir.
Verilmir, xeyr.
Yəni, valideynlər, xanım dedi ki, pulsuz deyil. Əslində, dövlət proqramlarında, məsələn, bizim bərpa mərkəzlərimiz var. Məsələn, Monçində olan bərpa mərkəzidir. Rəsmən olaraq pulsuz sayılır. Amma biz neçə dəfə ora uşaq yönətmişik və valideynlərin çoxları da deyir ki, o həkimlər bizdən pul alırlar. Yəni, pul alırlar və bərpanı pullu eləyirlər. Bərpaya getmək üçün ən azı hardasa bir 3-4 günlük bərpadan söhbət gedirsə, 6 günlük, bir 10 günlük bərpadan söhbət gedirsə, haradasa soruşmuşam ki, nə qədər xərciniz çıxır, təxmini 120-150 manat pul deyirlər. Yəni, pulsuz olan bir şeylərdə, Montində olan bərpa mərkəzi çox super vəziyyətdədir. Aparatları yaxşıdır, yəni orada işləyən personal falan, amma yenə də vəsait, o dövlət vəsaitinə tikilmiş və dövlət vəsaitinə fəaliyyət göstərən bir yerdir, amma pul yenə də alırlar. Hər valideyndən pul alırlar uşağa görə. Məsələn, biz ora bu yaxında uşaq qoyacaq. Pul istəyirlər ki, o orada o uşaq qalsın. Düzdür, düşünmürlər ki, biz təşkilatıq. Düşünürlər ki, adi, fərdi bir insanlarıq.
Yəni, bu bütün reabilitasiya mərkəzlərində?
Hə, bütün reabilitasiya mərkəzində. Bir özəl reabilitasiya mərkəzlərin çıxmaq şərti ilə, məsələn, Göygün uşağıdır, Müşvüqdür. Bu təşkilatların nəzdində bərpa mərkəzləri var. Bərpa mərkəzlərində həmin uşaqlar bərpa keçirilir. Musiqi terapiyası, fizioterapiya, məsələn, psixoloji yardım. Bunların hamısının komple bərpası pulsuzdur. Amma yəni o təşkilatlar və o mərkəzlər balacadırlar. Yəni orada sığar 20 uşaq, 10 uşaq. Biz danışdığımız rəqəm 59.207 nəfər uşaq deməkdir. Yəni bunların əksəriyyətinə bərpa lazımdır. Və medikamentoz bərpadan dolayısıyla daha çox fizioterapiya bərpası lazımdır. Fizioterapiyadır, musiqi terapiyasıdır, su terapiyasıdır, işıq terapiyasıdır. Bunlardan istifadə olmalıdır. Yəni, qanuni çərçivədə hər şey gözəldir, amma yəni, qanundan kənar. Bir də 67 manatı alırdılar indiyə qədər. Keçən ay 120 manat olub.
Yəni, qrupası olan əllə.
Bəli, qrupası olan.
120 manat olub. O da səsküydən sonra oldu. İmişlidə səsküy elədilər ki, bu nə deməkdir falandır. Aksiyalar oldu orada, burada. Və sonra da 120 manat elədilər. Amma bu çox gülməlidir. Yəni, 120 manata 50
olan insan
necə yaşasın? Normal, tipik insan bu vəsaitlə yaşaya bilmirsə. 50 olan insan necə yaşamaq?
Mən həmişə onu vurğulayıram ki, yaşayış, minimum yaşayış məbləği, yəni ki, yoxsulluq həddində olan bir məbləğdir də. Yəni, xüsusi ehtiyacları, artıq ehtiyacları olan bir insana o məbləği, yəni yoxsulluq həddindəki olan məbləği vermək. Yəni, hətta onu da, məsəl üçün, Zərifə xanım deyir, çox tələb edildi. Mən, məsəl üçün, şəxsən özüm 6000 imza toplamışdım ki, Milli Məclisdə biz onu göndərdik. Şəxsən mənə də cavab gəldi ki, bu filan fərmanla həmin məbləğ 60 manatdan 67 manata qaldırıldı. Sonra yenə də sakitləşmədik.
Şey
təzədən yeni petisiya elədik. Yəni təzədən yenə müraciət üçün yığdıq və səsküy. Yəni bilirsiniz necə bu məbləği təyin edirlər? Bunun əsaslandırması yoxdur. Əgər ehtiyac meyarı bir ailə üçün 103 manat təyin olunursa, uşağa 67 manat vermək. Yəni 103 manat onu deyirəm indi o demək deyil ki, bu uşağa gedib yenə təzədən 103 manat versinlər. Xeyr. Yəni onu artıq müamilə təyin olunmalıdır.
Bir də Xəcə xanım, evdə o əlilliyi olan uşaq varsa, bu o deməkdir ki, ana avtomatik olaraq işləməməlidir. Ya daya tutulmalıdır, hansına ki yenə vəsait verilməlidir, ya da ki ana avtomatik olaraq evdə qalmalıdır. Bu da o deməkdir ki, ailədə bir nəfər də artıq işləmir. Yəni, o ana həm zamanı, həm gücü, bir də mariflənmə yoxdur. Məsələn, analar düşünürlər ki, uşaq əlili varsa, deməli o onun qucağında gəzməlidir bütün günü. Ona qayğının ifrat formasını göstərirlər. Və qucağında gəzdirirlər, heç bir işə buyurmurlar falan. O uşaq da getdikcə daha yəni
amma
daha
pasivləşir. Amma bu ailə içində olan tutam ki, valideynin münasibəti. Amma mən danışıram, əsas mənim tələb elədiyim dövlətin münasibətidir. Çünki dövlət konstitusiyada, uşaq hüquqları haqqında, qanunda da, konvensiyada, yəni bütün götürdüyü öhdəliklərdə uşaqların valideynlərinin çətinliklərin özəyən təminat verir ki, bu insan normal həyat şəraitində həyat keyfiyyəti yaxşı olmaq şərtində yaşayacaq. Yəni, hansı həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırmağından söhbət gedir ki, yəni, o uşağa 67 manat müavinə təyin olunur və onun heç bir iqtisadi əsaslandırılması yoxdur.
Mən əslində bilmirəm, bu suala cavab varmı sizdə, amma bəs nə edirlər ailələr? Yəni, bax, bu...
Hamı şikayət edir.
67 manatla...
Qohumlardan asılı vəziyyətə düşürlər. Yəni, bütün qohum nəsil əgər o uşağa kömək eləmək istəyirsə, yəni hamı bilir ki, məsələn, tutam ki, filan ailədə belə bir şey var.
Nəzir.
Yəni, bacardıqca ona nəziri pulları, yəni lap nəzir də olmasa, lap necə deyirlər o valideynə demişsə, bu uşaq sənindir, sənindir borcundur, ona baxmaq. Yaxşı, əgər o valideyn özü də işləmişsə, təsəvvür ki, birinci uşaq əgər 50 ilə doğulubsa, o ailə dağılır. Yəni ata gedir o uşağa. Əgər ikinci uşaq gedirsə, yəni 50 ilə doğulubsa, yəni birinci uşağa daha çox qayğı göstərilir. Çünki o ikinci uşağa yəni ki pul məsrəfi kimi belə baxırlar adi ailələrdə. Elə uşaqlar var ki, indinin özünə kimi məsələn 20-dən çox yaşları var. Onların evdə heç adi 50 arabalar yoxdur, sürünə-sürünə gəzirlər.
Biz məsələn rayona getdik. Orda xüsusi ailələr seçmişdik. 120 ailə gəzdik qapı-qapı. Deməli 120 ailədən 60-ın evində 2 əlil var idi.
O hansı rayonda?
Biz getmişdik İmişliyə, İsmailiyə, belə gəzirdik rayonları.
Yəni siz Şirvana. Bu təsadüfi seçmək idi, yoxsa siz məxsusi olaraq əlil ailələrini
seçmişdik? Yox, biz əlilliyi olan ailələri seçmişdik. Və onlar 67 manat alırlar bir adama. Ailədə 6 nəfərdirsə, onun ikisi əlildir, üçü əlildir, biri əlildir. Yəni, bu, biz məsələn şokdaydıq. Araba alıb aparırsan uşağı, bura 5 dənə uşağı gətirdik. Yaşları çox olmadığı üçün burada klinikada onlara əməliyyat olundu. Hal-hazırda bərpa keçirlər, bərpa dövrü. Və şans var. Məsələn, o uşaq, bizim iki uşağımız artıq yeriyir. yəni oradan gətirdiyimiz uşaqlar. Sadəcə o qədər, yəni heç kimə lazım olmayan, belə elə bir şəraitdədilər.
Və heç yəni bəzi hallarda əməliyyatla bu əlliliyi aradan qaldırmaq mümkündür.
Bilirsiniz necə? Biri var uşaq yerdə qalsın, pasiv vəziyyətdə. Bu uşaq böyüyür. Bunu anası 3 yaşında qaldırar, 6 yaşında qaldırar. Bunu 20 yaşına qaldırmaq qeyri-mümkündür. Ananın da canı gedir falan. Biri var o belə pasiv vəziyyətdə qalsın, yatılı vəziyyətdə. Bir də var o addımlaya bilsin. Mən demirəm ki, o durub sağlam tipik uşaqlar kimi yeriyə biləcək.
Bax, ona da
amma addımlaya bilir. Amma bərpa dövrün keçib, daha da yəni özünü sərbəst, özünü təmin etmə məsələsi var. O çox vacibdir.
Yəni ki, gündəlik həyatda bacarıqlarını yiyələmək. Ona da deyirlər, Xəcə xanım, əlilliyin ağırlaşmasının qarşısının alınması ya da ki, əlilliyi mümkün qədər reabilitasiya, nədir reabilitasiya? Yəni, mümkün qədər o...
Qarşısını alırsan.
Funksiyaların bərpa olunmasıdır.
Bu əməliyyatlar pulsuz mu həyata keçir?
Xeyr, pulsuz deyil. Mən hər əməliyyata görə 2000-3000 pul ödəmişəm. Hələ, yəni çox...
Bu, dövlət xəstəxanasıdır?
Yox, özəl xəstəxanadır.
Dövlət xəstəxanalarında eləmirlər bunlar.
Eyni şeydir. Dövlət xəstəxanasında da pul istəyirlər əməliyyatı. Sadəcə dövlət xəstəxanasında işləyən həkimlər orada eləyə bilmədiyi üçün özəl xəstəxanalarda işləyəndə biz gedirik onlara, orada müraciət edirik. Yəni, dövlət xəstəxanalarında da pullu eləyirlər. Mən neçə dəfə uşaq əməliyyat eləmişəm, indiyə qədər bir 300-ə yaxın əməliyyat eləmişəm. Hamısının pulunu ödəmişik. Bəs biz fundraising edib niyə pul topluyuruq?
Hə, əməliyyatdan heç biri mən eşitməmişəm ki, pulsuzdur. Çünki pulsuz müalicə deyirlər. Reabilitasiya müalicəsi bizdə ancaq bilirsiniz necə? Yəni ki, hansı bir avadanlıqla olunan bayaq xanım sadaladı. Yəni güclülük filan, amma onların da hər şey üçün yəni şərait yoxdur. Şey bilirsiniz necədir? Başqa respublikalarda mən müqayisə aparmışam ki, orada bütün əlilliyi olan şəxslər və bütün uşaqlar hamı ildə 2 dəfə reabilitasiya hamı reabilitasiya müalicəsindən keçir, amma bizdə hamı keçmir. Rayonlarda olan insanlar bura adi Bakıdakı reabilitasiya mərkəzinə gələ bilmir və gələndə də onları ora qəbul edə bilmirlər, çünki yer yoxdur. Təsəvvür ki, Bakıda bir dənə reabilitasiya mərkəzi var, ortopedik reabilitasiya mərkəzi də o 4-cü mikrorayonda. Başqa belə reabilitasiya, yəni birini açıblar Ramanada, yəni orada peşə
yönümlüdür.
Amma ki, onlar çox azdır.
Bir sual, siz dediniz ki, 62 min uşaq əlillik üçün müavinət alır. Bu əngəlli uşaqların hamısıdır mı? Əlilliyi olan uşaqların hamısıdır mı?
Yox, əgər əlbəttə ki, statistikadan kənarda qalanlar var. Çünki çoxu heç müraciət eləmir. Çünki o əlillik dərəcəsi, hətta o məhdudluq dərəcəsini də çox çətinliklə əldə eləmək.
Baxın, bizdə belə bir nümunə var idi. Oğlanın əli yoxdur. Bu əl bitməyəcək ki, düzdür? O hər il, bax, o mənə çatmır. Yəni, yəqin ki, siz daha yaxşı bilərsiniz. Hər il o gedib əlilliyin təzdən təsdiq elətdirir. Bunun əli mi bitəcək? Yəni, mənə bu şur nə deməkdir ki, o hər dəfə gedib birinci qrup əlilliyin təsdiq eləməlidir ki, onun mavinatı davam eləsin. Ya bunu kəssinə, bir dəfəlik buna əlillik versinlər də. Yəni, versinlər ki, bu birinci qrup əlidir və bunun mutant olaraq əli çıxmayacaq. Yəni, absurd bir şeylər.
Onlar bilirsiniz nəyi nəzərdə tuturlar? Yəni ki, biz o qədər inkişaf eləmişik ki, bizdə o qədər, yəni o bioprotezlərdir nədir? Yəni, onun vasitəsi ilə ki, ya bu insan bərpa olunurdu, yəni onun əlinin funksiyaları, digər əlinin funksiyaları da itirilmir, yəni ümumiyyətlə, yəni psixologiyasında
amma
əslində bu belə deyil, yəni o insan
hər dəfə o gedib əlilliyini təsdiq eləyəndə əlavə vəsait verir.
Bəli.
Əlavə pulu verir ki, sən Allah mənim o 67 mantımı kəsməyin də nə olar? Yəni, belə bir şeylər başlayır.
Zərfə xan, bir də bilirsiniz necə məsələ var. Məsəl üçün deyirlər ki, bu uşaqların müavinətləri onun üçün artırılmır ki, yəni, su istifadə halları var. Əslində, heç əlilliyi yoxdur bu insanın, ya o uşağın, indi söhbət uşaqlardan gecə uşağın yoxdur və o müraciət edib, o nahaq yerə hökumətdən pul alır. Axı, bu 67 manat nədir ki, insan gedib ondan ötürü ağız açsın, yəni o qədər
də sahib olur.
Amma o sual, yəni,
inancı məsələsi də var.
Bəs necə heç kim özünü almaq
protezlərdən danışaq. Bizim Əhmədlidə bir dənə protez mərkəzimiz var da, səhv eləmirəmsə, bilmirəm orada vəziyyət nə yerdədir, amma orada olan protezlər çox keyfiyyətsizdir. Biz məsələn başqa bir özəl protez yeri var, Azərbaycanda bir dənədir. Biz ora müraciət edirik. Ya hər dəfə də o protezlər dəyişməsi üçün mən də bilmirəm dəqiq. Protezdə məsələn mənə heç kim gəlib deməyib ki, məsələn pul verib protez almışıq. Amma o protezlər birinci çox keyfiyyətsizdir. İkinci də
niyə keyfi? Yəni bu protezin hazırlanmasında niyə keyfiyyət fərqi olsun ki?
Ona görə ki, bizdə avadanlıq bəlkə də Nuh əyyamından qalıb. İndiki yəni müasir avadanlıq yoxdur bu protezdən istifadə
etmək almaq üçün çox uzun prosedur keçməlisən. Əlilliyi olan insan o proseduru keçə bilmir. Çünki onu keçmək üçün getməlidir filan yerə, taksi tutmalıdır, oradan çıxmalıdır, buradan çıxmalıdır. Nə bilim, fütəkdən arayış, oradan arayış, buradan arayış.
Nəticədə də keyfiyyətsiz protez verirlər sənə.
Bu prosesi niyə asanlaşdırmalar ki, insanlar gedib normal, yəni özünə protez almağa belə gözlərinin qarşısına gəlməsin ki, nə böyük əziyyət çəkəcəklər.
Yəni, demək istəyirsiniz, əngəli olan insanlar üçün də, əngəllilər üçün də bir asan xidmətə ehtiyac var.
Təbii ki.
Azərbaycan üçün asan xidmətə ehtiyac var. Çünki
sənədlərin hazırlanmasına, protezin alınmasına, arabanın alınmasına, bu niyə çətin bir proses olmalıdır? Yəni, zaten o adam əziyyət çəkir. Küçəyə çıxıb gəzə bilmir. Çünki infrastruktura elə qurublar ki, nə pandusumuz var, nə bir işarələr
elementar
var.
Elementar evdən çıxa bilmirlər. Bu təsəvvür ki, 5-ci mərtəbədə yaşayır insan. Mən məsələn bir ailə tanırım, orada 2 nəfər xanım 50-dir, anası onlara baxır. Ana onları qaldırıb 5-ci mərtəbə. Buna da təklif edirlər ki, sən evi sat. Axı onun evini satıb hardasa gedib başqa yerdə ev alması mümkün deyil. Çünki o evi satan adam həmişə ucuz satır, amma həmişə də onda baha alır. Yəni o tək qadın o 2 uşaqla necə yerdə belə tutan ki, orada yaşamaq istəyir. Ya orada lift olmalı, ya bilirsiniz, yerli səviyyədə, yerli icra hakimiyyəti. Mən nəyə görə həmişə prezidentə yazıram mən də məktubları? Çünki bizdə yerli səviyyədə, yerli icra hakimiyyəti orqanları işləmirlər. Kimə müraciət edirsə, adi elementar bir nazirliyimizi götürək. Deyirəm ki, bu müavinət azdır. Yəni, bu insanlara heç olmasa minimum yaşayış. Mən onu həmişə deyirəm, heç olmasa minimum yaşayış məbləği. Çünki 67 manat, yəni ki, heç bir əsaslandırması olmayan bir rəqəmdir. O da nazirlik də deyir ki, bu bizim səlahiyyətimizdə deyil. Müavinətləri ancaq prezident qaldırır. Onda mən nəyə görə getməliyəm? Əlim nazirin yanına. Mən elə gedərəm bir dəfəli prezidentin yanına ki, mən müavinətimi artır. Ya bu uşaqların müavinətini artır. Axı niyə görə bu uşaqların müavinətini artırmağı belə böyük bir qaba problemə çevrilir və bu heç kimin vecinə deyil. Heç kim bütün təşkilatlar, bütün qeyri-hökumət təşkilatları bu gün də açdım, oxudum. Hamı yazır 55 manata yaşamaq olmaz, 67 manata yaşamaq olmaz, 60 manata yaşamaq olmaz. Yaxşı, mən başa düşürəm yaşamaq olmaz. Amma siz neyinəmsiniz? Yəni qlobal şəkildə, yəni hamımız birləşib böyük bir tutalım ki, bir dənə müraciət yazıb, onun altında açıq məktub, nə mən heç bir də yerdə görmürəm. Danışanda dedilər ki, biz o təklifləri veririk də. Yaxşı, siz o təklifləri verirsə, o təkliflər yatıb qalır. Bu bir ildir biz bu 67 manatdan danışırıq, axırda yenə gəldi ki, bu uşaqlar mənə yazır, analar mənə yazır ki, Cəvdət xan biz üçün də müraciət yazın. Mən utanıram, mən kiməm ki, mən onlar üçün müraciət yazım. Amma axırda əlacım kəsildi, oturdum onu da yazdım. Ki bu uşaqları belə vəziyyətdə qoymazdım. Təsəvvür ki, Rusiyada bir əlilliyi olan uşağa hökumət 10.000 rubl, yəni bizim pulundan 255 manat müavinət verir. Üstəlik də onların analarına bu vaxta qədər 1200 rubl verilirdi də, yəni ümumiyyətlə birinci qrup əlillərə qulluq edən şəxslərə 1200 rubl müavinət nəzərdə tutulub. Rusiyadan gedir söhbət. Amma o uşaqlar məhz 50 uşaqlara qulluq elədiklərinə görə 5500 rublə çatdırdılar bu il. O da ki, bizim pulundan 125 manatdan artıqdır. Təsəvvür ki, bu uşağın demək, normal həyat, yəni həyat keyfiyyətindən onun qaldırıcı qurğusu var, onun oturan döşəyi var, onun pampersləri var, onun nə bilim katedrləri var, onun nə əlilliklər axı çoxdur. Yəni, niyə görə bunu heç kim maraqlandırmır? Təsəvvür ki, mən halif məktubu gətirmədim. Bir dənə gülməli mənə cavablar yazıblar ki, qulluq göstərən şəxslər üçün gələcəkdə bu müzakirə edilə bilər. Niyə görə gələcək? Hansı gələcəkdə? Yəni, konkret mənə qabağıma rəqəm qoyur ki, bu tutam ki, birin qoyun birini danışım, sosial xidmətlər haqqında qanun qəbul edirlər. Görür ki, bunlar yaxşılıq ediblər. Demək, mən bütün qohum əqrabamı öldürməliyəm ki, mənə hökumət gəlsin, qulluq eləsin. Tutam ki, mənə anam mənə baxmır, mənim tutam qardaşım mənə baxmır, mənim bacım mənə baxmır. Nəyə görə tutam? Onlar necə mənə gəlib baxsınlar ki, onlar iş yerlərini itirib gəlib mənim yanımda oturmalıdırlar. Yaxşı, onda əgər mənə görə iş yerlərini itirirlərsə, heç olmasa bu insana minimum yaşayış məbləğində pul verilməlidir. Yox, yox verilmirsə, demək əgər o da onlar da hələ yaşayırlarsa, bu dünyada varlarsa, demək mən heç bir sosial xidmətdən istifadə edə bilmərəm. Çünki orada xüsusi bənd var ki, bütün qohumlar yəni ondan imtina eləməlidirlər, yəni təsdiq olunmalıdır ki, buna həqiqətən heç kim baxmır və sosial xidmətlər gəlib ona göstərilməlidir. O sosial xidmətlərin də hamısı pulsuz deyil. Orada başlanır, uca pullu xidmətlər də var ki, onun içində yəni ki, 50 ləyə istəsə öz pensiyasına pul ödəyib, deməlidir ki, mənə gəlin bu qulluğu edin.
Bu korporativ sosial məsuliyyətə aid olan bir şeydir. Hər iri şirkət onun tərkibində 3 nəfər və yaxud da 4 nəfər əlilliyi olan insan işləməlidir. Buna heç kim əməl eləmir. Yəni, çox az şirkət tanıyıram ki, orada əlilliyi olan insan işləyir. Məsələn, Access Bank'da işləyir. Yəni, orada adam geniydir, yəni proqram yazır. Sadəcə yerində oturur və bütün günü proqram yazır, yəni təminat proqramları. Bu qanunu heç olmasa əliyyət eləsələr, insanlar 67 manata...
Misal üçün deyək ki, telefon şirkətlərinin kol mərkəzlərində, çağırış mərkəzlərində və s.
Niyə də yox?
Üçün, fiziki...
Amma bu işləmək də yenə, birisi yenə infrastruktura ilişir. Bizim bax, Valotus şirkəsində onlar qaldırmışlar bu məsələni bir neçə il bundan qabaq. Nəyə görə ilişdi qaldı? Çünki əlillər o qədər baba xandadır. Uşaqlıqdan əlillərdən gedir əsasən söhbət. Onlar bu da öyrəşdirlər ki, məsəl üçün tutalım svabodnidir, azad rejimdə. Hava xüsusiyyətləri yuxudan dururlar, ana baxı, nə? Yəni, onlar özlərinin nizam intizam. Yəni, bilirsiniz necə, uşaqlar əgər uşaq vaxtından, uşaq bağçasına getmirsə, məktəbə getmirsə, getməkdən bütün söhbət gedir, evdən çıxmaqdan gedir də söhbət. Yəni, evin içində müəllim uşağın ürəyi istəyən vaxtda gəlir, məsəl üçün, ya özünün ürəyi istəyən vaxtda gəlir. Amma burada nizam intizamdan gedir. Uşaq həmin rejimə öyrəşirsə, gələcəkdə onun iş tapması daha da asanlaşır. Amma bizdə heç biri olmadığına görə, hətta iş yerləri olanda da bir neçə dəfə problemlə üzləşmişik ki, əllər evlərindən çıxıb, yəni haradasa işləməyə getmək istəmirlər bir.
Gedə yəni, arzu.
Yəni, hə, gedə bilmirlər iki, çünki evdən çıxa bilmirlər, çünki xüsusi insan olmalıdır. Yenə də bax, qulluq eləyən şəxs nəyə görə lazımdır ki? Yəni, bu evdən heç olmazsa bunu çıxarda bilsin. Üç də gəlir yenə ictimai nəqliyyat. Biz əslində ictimai nəqliyyatdan başlamışdıq ki, yəni ki, bütün bizim resurslara çıxışımız olsun. Amma o ictimai nəqliyyatı gətirdilər, elə bərbad günə qoydular ki, təzə mən dünki yaxşı, heç olmazsa bunu həll eləyə bilmirik. Bu uşaqların, bu insanların müamilətlərini qaldırsınlar. Biabırçı gülməli şəkildədir. Heç bir dövlətdə, yəni ki, minimum yaşayış məbləğindən az və əsaslandırılmamış, heç bir əsaslandırması olmayan müamilə verilmir.
Aha. Amma əslində mən bir neçə gün bundan əvvəl fikir verdim mindiyim avtobuslara. Avtobusların pəncərələrində əlillər üçün yer yazılıb. Amma həmin avtobusa girmək özü bir müşküldür. Çünki yarım metr hündürlüyü var belə kənlərdə.
Normal insanlar, mənim bacım şəxsən deyir ki, mən ayağımı qaldırıb avtobusa minə bilmirəm deyir. Mənim neçə nəfər də artır. Yəni normal deyil. Elə insan var ki, ayağında problem var. Yəni o avtobuslar məhz sırf bizim üçün. Bir də görürsünüz, belə bir şey yazırlar ki, də 50-lərə maşınlar verildi. Sən niyə bunu başlığında yazırsan 50-lərə maşın? Sən 50-lərə maşın vermisən. Yaz ki, Qarabağ 50-lərinə maşın verildi. Yaz ki, imtiyazlı təbiqəyə mənə maşın verildi. Cəmaatı niyə də olmaq lazımdır ki? Sonra da hər yerdə gedir ki, 50-lərə dövlət qayğısı. Hanı mən o dövlət qayğısı niyə görə görmürəm ki?
Yəni, deyirsiniz ki, bir də belə bir diskriminasiya var.
Bəs necə mediada bu dəqiqə özü ki mən onu görmüşəm. Məqsəd yönlü gedir. Çünki ümumi səbəbdən əlilliyi olan insan 142 xidmətinə zəng vurursa və ona deyirlər ki, sən Qarabağda olmusan. Sən Qarabağ müharibəsi iştirak yox olmamsan.
142 nə xidmətidir?
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətidir. O da ancaq günortaya kimi işləyir. Buradan hamıya deyim ki, çünki çoxu deyir ki, işləyə bilmirik. Günortaya kimi cavab verirlər o xəttdə. Yəni dərhal soruşurlar, imtiyazın var, yəni ki, şəhid ailəsindən Qarabağ ailəsindən xeyr. O zaman sən heç ümumiyyətlə ora müraciət edə bilməsən, nə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün, ya nə avtomobil şəraiti. Yəni onlardan artıq danışmıram. Mən Xəcə xan o qədər mənim üçün onlar uzaqdır ki, də mən bir dəqiqə analar ağlaya-ağlaya əgər yazırlar ki, mən 67 manatdan tək qalmışam evdə, bəzilərinə, məsəl üçün, Zərfi xanım kimi, məsəl üçün, şəxslər, yəni ayrı-ayrı şəxslər də köməklik edirlər. Niyə görə dövlətin yəni eyni müstəvisi olmamalıdır ki, bu uşaqların hamısına analara qulluğuna görə müamilə verilsin uşaqları heç olmasa mən artıq məbləğ də demirəm deyirəm minimum yaşayış məbləği yoxsulluq həddində həm də onu da xatırladım ki yoxsulluq əslində əlilliyi yaradan səbəblərdən ən böyüğüdür. Çünki yoxsul insan vaxtında müalicə oluna bilmir, xəstəlik ağırlaşır. Yoxsul insan tutan ki, 50 olan uşağına qaldırmaq üçün. Mən elə insan tanıdım ki, bu insan ancaq baş hissəsi tərpənirdi, başqa yerləri tərpənmir. Ana bu uşağı niyə eləməlidir, öldürməlidir, üstünü yastıq qoyub. Bu uşağın qucağında alır, qoyur, qucağında alır, qoyur, ananın da beyli gedir, böyrəkləri gedir, böyrələndə daş yaranır, nəyə yaranır.
Sən anasın, sabah da, sən bunu eləməlisin.
Sabah da bu ana xəstələnəndə o övlada heç kim baxmayacaq,
heç kim bir.
Amma sən onun üçün qaldırıcı bir qurğu nədir ki? Yəni ki, o bizim necə 7050 arabasından istifadə edən insan var. O insanların da içində bu lap ağır ağır əlliyi olan deyək, belə deyək, yəni əlləri də işləməyən, yəni onurğasında dəhşətli dərəcədə problem olan, yəni əllərində, ayaqlarında heç bir hərəkət olmayan insanlar, onlar yəni ki, bu təsnifatla yəni bəlkə də bilirlər onların sayı neçə, 1000 nəfər olsa. Necə bu 1000 nəfər üçün bilir, gəlib evdə bilirsiniz necə, bizdə
bu eləmir.
Əlil ya sonradan oldu, ya uşaqlıqdan onun qiymətləndirilməsi aparılmır ki, bu əlilin evdə özünü rahat hiss edə bilməsi üçün, ya evdə ona qulluq edən şəxsin həyat keyfiyyətini yaxşılamaq üçün hansı qurğulara ehtiyac var? Hansı şəraitə pandus lazımdır, hökumət onu eləməlidir, qurğu lazımdır, hökumət onu verməlidir. Əgər hökumət onu heç olmasa növbəlilik əsasında eləmirsə, amma onu qanunvericilikdə nəzərdə tutmalıdır və qanunvericiliyin işləməsində şərait yaratmalıdır. O zaman əgər hətta o da çatmırsa, onda məsəl üçün belə çağırışlar olmalıdır ki, cəmiyyətə ki, varlı insanlar o qurğuları o insanlar üçün alsın. Necə? Rusiya bəyən bizdən kasıb ölkədir. Onlar üçün mən daima baxıram, orada həmişə xəstəliyi olan uşaqlar üçün pul yığırlar, avadanlıq alırlar, onları müalicə elətdirirlər, hər şey eləyirlər və daima bu sözlər, bu problemlər gəlir, müzakirə olunur.
Bu yeraltı keçidlər. Onlar hamısında o qurğu görmüsüz də böyrdən o qurğular var. Aha. Ki, yəni bu qurğu açılır falan o yemək təzə olanlar. Heç kim o qurğuda necə istifadə olunması haqqında xəbəri bilmir. Yoxdur. O qurğu orada lom kimi dayanır və amma yerdə olan mərmərin qiyməti çox. Yəni o mərmərlə, o mərməri elə bir dənə keçidi mərmərini satsan xeyli iş görmək olar. Yəni mən demək istəyirəm ki, yersiz olan qurğuları heç olmasa istifadə olunan qaydaların desinlər.
Telefon xəttində Nazirliyin nümayəndəsi var. Səday Abdullayev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əlillərin Sosial Müdafiəsi Siyasəti Şöbəsinin müdürüdür. Hər vaxtınız xeyir Səday bəy.
Vaxtınız xeyir olsun.
Səday bəy, biz əlil uşaqlar barədə danışırıq və məlum olur ki, onların özlərinin aldığı müavinət özlərinin ehtiyaclarını ödəmir. Üstəlik də onlara qayğı göstərən adamların da heç bir, yəni onlara da heç bir müavinət ödənmir. Əgər deyək ki, ana işləmir, əlil uşağına baxırsa, ona da heç bir müavinət ödənmir. Bu necə ola bilər?
Vaxtınız xeyir olsun, üzr istəyirəm. Deməli, sizin birinci orada söhbət aparanlardan birinin səsi mənə çox tanış gəldi. Sevda xanımın səsi.
Sevda Səfərəliyeva və Zərifə Quliyevadır qonaqlarımız.
Çox şadım. Mənim salamlarımı yetiriz onlara.
Bəli.
Deməli, bu uşaqlara qayğı ilə küsurlu uşaqlardan gedirsə söhbət.
Əngəlli uşaqlardan gedir söhbət.
Əngəlli uşaqlardan. Bəli. Bu uşaqların müayinəsi ilə də, müalicəsi ilə Əmək Nazirliyi, ümumiyyətlə Səhiyyə Nazirliyinin 37, Nazirlər Kabinetinin 37-38 nömrəli qərarı ilə bütün vətəndaşların, o cümlədən uşaqların müalicəsi, müayinəsi, onların lazımi dərman preparatlara təmin olunması Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxildir. Bu bir. İkinci tərəfdən bizdə qeydiyyatda olan, yəni sosial müavinət alan uşaqlardan gedirsə söhbət, bu uşaqların bütün Respublikada yeganə olan Əlillərin Bərpa Mərkəzi fəaliyyət göstədir. Bizdə Bakı şəhərində Muntin qəsəbəsində. Orada hər ildə təxminən 2000-ə yaxın uşağın reabilitasiya müalicəsi aparılır. Bu bir. İkinci bir tərəfdən xatırlatmaq istəyirəm ki, onların müalicəsi ilə əlaqədar keçən ildən etibarən, artıq keçən il 79 nəfər uşağın sosial müavinət alan 18 yaşına qədər uşaq və onların valideynləri daxil olmaq şərti ilə Respublikadan kənar müalicəsi ilk dəfə təşkil olunub. Bu ildə artıq 100-ə yaxın uşağın, o cümlədən 60 nəfər uşağın hal-hazırda Latviyada müalicəsi, reabilitasiya müalicəsi təşkil olunubdur, yola salınıblar. 3-ü və 7-ci tarixində, iyul ayı tarixində onların 5-ci, 6-cı qrupu gedəcək. Ondan sonraki müddətdə avqust ayında da gözlənilir əlavə təxminən 30-35 nəfər uşağın valideynləri birlikdə müalicəsinin, reabilitasiya müalicəsinin təşkil.
Özür istəyirəm, neçə əngəlli uşaqların sayı nə qədərdir?
Hal-hazırda bizə müraciət edən Respublikadan kənar müalicə üçün göndərilən uşaqların sayı təxminən 120-130 nəfərdir.
59
onların bir təkrarı, bəli, təkrarı müayinəsini aparandan sonra xarici dövlətə göndərilməsi təşkil olunur.
59 min 50 uşaq var, bunlardan cəmi 120 nəfər müraciət edib, yoxsa necə?
Yox, bəli. Respublikadan kənar müalicə komissiyası var, məsələlər üzrə komissiya, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində. O komissiyanın rəyi əsasında Respublikadan kənar müalicə üçün təxminən 125-130 nəfər uşağa rəy verilibdir. Keçən il verilmişdi o rəqəmlərin sayı təxminən 90 nəfər, onlardan 95 nəfər, onlardan 89 nəfəri xaricə göndərilibdir. Yəni
deyirsiniz, müraciət edənlərin demək olar ki, hamısını göndərirsiniz.
Keçən il, bəli. Bu illəri 120 nəfər müraciəti, daha doğrusu komissiyanın rəyi var. Onlardan 60 nəfəri artıq göndərilib. 3-ü 7-ci tarixində də yenidən 30 nəfərin göndərilməsi gözlənilir və iyul ayında da təkrarı təxminən 30 nəfər, 35 nəfər uşaq təkrar göndəriləcək müayinəyə. Təkrar deyəndə ilk dəfə gedənlər göndərilir. Valideynlərlə birlikdə 20-21 gün müalicə, reabilitasiya müalicəsinə.
Səday bəy, əslində sual müavinətlər barədə idi ki, yəni 67 manatlıq müavinət.
67 manat, amma prezidentin bizim nazirin, cənab nazirin təşəbbüsü ilə, Səlim Müslümovun təşəbbüsü ilə o sosial müavinət alanlar, yəni qrupa, sosial müavinətdən qrupaya keçən gənclərin özlərinin
söhbət qrupaya keçənlərdən getmir, söhbət uşaqlardan gedir.
20 çatdırımda.
Bəli, buyurun.
Onların özlərinin pensiyası, müavinətləri 127 manata çatır. Yəni Sevda xanım gəlləndə cənab nazir onları şəxsən qəbul eləyib, bu məsələləri qaldırıblar. Qaldırılan məsələlər, mən deyərdim ki, hissə-hissə təminatı həyata keçirilir. Yəni qaldırılan məsələlər müsbət istiqamətdə həyata keçirilir, məsələlərin həlli. O cümlədən yenə də nəzərdə tutulsun ki, bu yaxları orada qeydiyyat apardılar, o infrastrukturlarda əlillərin, o cümlədən də uşaqların sərbəst hərəkətlər üçün imkanların yaradılması. İndi özü şahid olursa şəhərdə açılan son keçidlərin hamısında pantuslarını və onların uşaq arabalarının hərəkətini
Sədəm mənim, biz bir gün gedək də o pandustan keçək də sizinlə bir yerdə.
Ya keçmək mümkündür, yoxsa nədir?
Əlbəttə keçmək mümkündür. Siz elə danışırsınız, gəlib bucaq, ki, aydan gəlmişsiniz.
Bucaq çox itidir, Saday müəllim. Bucaq çox itidir. Yəni orada
O razıyam sizinlə. Mən bir
şey. Əgər nazirliyin nümayəndəsi belə danışırsa, mən də başqa danışmağa söz tapmıram. Əgər o maraqlandırmırsa ki, bunun əlili gedib o araba ilə özü şəxsən Saday müəllim özü lap başqası getsin, otursun o arabaya, keçsin o pandustan, görün necə keçəcək. Biabırçılıq deyim, nə deyim?
Maillik dərəcəsini nəzərdə tutursunuz.
Maillik dərəcəsi həddindən artıq yüksəkdir və o yəni heç kim həyatını riskə atıb o panduslardan istifadə etməyəcək. Və çox təəccüblüdür ki, siz hələ də o pandusları nailiyyət kimi göstərirsiniz.
İndi olmayan da yenilikdir ha bu.
Nə yenilikdir? İnsanları öldürməkdir, təcəllilikdir, düzəltməyə yenilik. Amma
olmayan yerdə yaxşıdır.
Amma olmayan yerdə istifadə oluna bilməyəcək.
Şəkli çəkib paylaşmaq üçün yaxşıdır. Mən paylaşanda hamı qorxuya düşdü ki, bu attraksiyon kim üçün yaradılıb görəsən.
Saday bəy, mən istəyərdim ki, mən suala cavab almadım. Mən istəyərdim biz qayıdaq 50 uşaqlara. Çünki hər dəfə mən sizə 67 manat müavinət alanlardan danışıram.
Onlar gələndə
siz
danışacaqlar.
Siz söhbəti çevirirsiniz. Siz 127 manat alanlara. Bu 67 min manat
və valideynləri deyirsiniz. Uşaqlara xidmət etdiklərinə görə
hər ikisinə
onların hər ikisi müavinət almalıdır. Çünki valideyn evdə qalır.
Çıxanda onların stajına əlavə olmur.
Onlar işləyərkən pensiyaya çıxmayacaqlar.
Nə üçün çıxmır?
Ona görə ki, öləcəklər o vaxta qədər. Ya da özləri əlli olacaqlar.
Deyirəm. belə danışmaq.
Sevda
xanım, bütün valideynlərdən soruşursan, hamı deyir ki, mən uşağı öləndə bu uşağımın halı necə olacaq? Allah razı olsun, hamısını
sadəcə mənim şey. Amma üzr istəyirəm, onlar öz övladlarına baxmaqdan pensiyaya çıxacaqlar. Onlar pensiyaya çıxanda övladlarına kim baxacaq?
Kim? Onlar pensiyaya çıxanda.
Onlar mən bir dənə sual verim.
Verəcəksiniz. Sadəcə mənim.
Bəli.
Təsəvvür edin ki, bir ailənin əlil övladı var, əngəlli övladı var.
Yəni, nominal və özünü gətirəndə, məsələn, o olsa, nəyini yer yəni?
Yəni, siz olsanız və yaxud sizin yaxınlarınızdan birində o olsa, ailədə bir nəfər hökmən qalıb bu uşağa baxmalıdır. Bu deməkdir ki, həmin adam işləyib evə qazanc gətirəcəkdirsə də daha gətirməyəcək. Bu bir. Və ikincisi de ki,
gətirməyəcək.
Bu adamlara niyə müavinət verilmir?
Bu məsələ qaldırılıb da, gündəlik məsələlərdən birisidir. Doğrudan ağırlı məsələdir. Yəqin ki, öz həllini tapar o.
Yəqin, biraz dəqiqləşdirmək olar, kimin qarşısında qaldırılıb və nə zaman qaldırılıb.
Eyni sualları mən də sizə versəm, yenə deyirəm ki, bu məsələlər bəli, gündəlik məsələlərdir.
Sadə mən, siz Xəcə xanımı... O sualları verməklə, yəni səlahiyyətli deyil Xəcə xanım. Biz sizə o sualı veririk, çünki siz səlahiyyətli insan sayılırsınız, yəni bizdən fərqli olaraq. Ona görə bu sualı sizə veririk. Siz bunu bizə tərsinə verə bilməzsiniz. Mən deyirəm
ki, bu məsələlər öz əllini, mənə də gəl ki, yaxın zamanda öz əllini tapacaq.
İnşallah.
Mümkündür hansısa zaman, yəni bunun bir rəqəm ekvivalentini vermək. Deyək ki, bir ay sonra, iki ay sonra, üç il sonra, 25 il sonra.
Mənim səlahiyyətim daxiləndə deyil, amma biz maksimal əmək nazirliyi olaraq təşəbbüs deyik və bu məsələnin həllindən biz çalışacaq həll olsun.
Dəqiqləşdirə bilərik, Saday mənim, bu əlili olan uşaqların valideynlərinə müavinət məsələsi harda, nə zaman, hansı səviyyədə qaldırılıb? Bunu dəqiqləşdirə bilərik?
Biz gündəlik müzakirələrdə bəli, qaldırılıbdır.
Yəni, nazirliyin içində müzakirə edirsiniz?
Yəni, bizim, yenə deyirəm, bu son 5-6 ayın içində bu məsələlərin qaldırılması... Cənab nazirin, Sevda xanım özü şahididir.
Şahidiyəm, mənə Vüqar müəllim elə məktub yazıb ki.
Veriblər bizə, müzakirələr də olunubdur məsələlər. Yəqin ki, bizim tərəfimizdən də müvafiq icra orqanlarına, hökumətə müraciətlər hazırlanırdı.
Hazırlanır, amma dəqiq bilmirsiniz nə hazırlanır. Yəni, deyirsiniz hazırlanır, amma dəqiq bilmirsiniz.
Məsələlərindən birisidir. Hər məsələ də öz həllini. İndiyənəcən bunların... Sığorta məsələsi idi əlillərin. O eyni zamanda bir axları deyən nə deyirsiz ki, təkrar sayılır.
Əlillərin yox, Qarabağ əlillərin, imtiyazlı əlillərin sığorta məsələsi.
Mən
hesab
eləmirəm ki, bu məsələlər təkrar sual verildiyi kimi təkrar cavab da ola bilər. Bu ondan ibarət ki, yenə deyirəm. Siz deyirsiz ki, 67 manatı uzun illər boyu 67 manatın 127 manata həlli.
Yox, amma
nazirliyin təşəbbüsü nəticəsində qaldırıldı.
Vətəndaşların tələbi ilə 6000 nəfərin
vətəndaşlar müraciəti var idi. Sosial şəbəkələrdə aktivləşdirdi. Daha belə onların medianın tələbi.
Milli Məclisə 6000 nəfərin imzası ilə məktub göndərmişik. Şəxsən də mənə cavab göndərilib, onu da göndərə bilərəm sizə.
Bilirsiniz də ki, bu məsələ.
Mən bilirəm, Əsad müəllim. Sadəcə olaraq məktub mənə cavab yazılanda ki, gələcəkdə və o gələcəyin nə vaxt gələcəyi məlum deyil. Onda mən əlbəttə ki, bir vətəndaş olaraq, əgər mənə kimsə hamı əlacısızlıqdan gətirib yəyə mənə yazır ki, Sevda xan, bəs bizim uşaqlar necə oldu? Axı, bizdə imza vermişdik 67 manatın qalxması. Mən onda bir abur oluram onların yanında.
Mən deyirəm ki, o məsələ də öz əlini yaxın zamanda tapacaq.
Yəni...
Mən bilirəm ki, tapacaq, yəni... Bu nazirliyi...
Tapmaq üçün də Saday müəllim, burada utanması.
Saday müəllim, neçə ay sonra sizi narahat edək bu məsələnin həllini tapmaq? Neçə ay sonra sizi narahat edək bu məsələnin həlli tapdı, tapmadı deyə soruşaq?
Bizim nazirliyin qapıları həmişə mətbuat işçilərinə açıqdır. Özə ki, yenə deyirəm ki, hansı nazirlikdə bu qədər ictimai təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, şuralar təşkil olunur? Yəni, biz nazirlik olaraq, bir nazirlik olaraq hamının verdiyi fikirlərə, yəni müraciətlərinə əsaslı şəkildə baxılır orada.
baxılır, mən də razıyam. Amma ki, bundan utanmaq lazım deyil ki, biz bilirik, konkret məsələ odur ki, 67 manat verilir və konkret məsələdə vətəndaş da deyir ki, mən 67 manatı, bəli, 67 manatın qaldırılmasını istəyirəm. Yəni, biz əksinə dövlətimizin başqa dövlətlərinin yanında prestijinin qalınmasına xidmət edirik.
Görürsünüz, göz qabağındadır iqtisadiyyat.
Amma dövlət, əgər mən gəlirəm, hamı da deyir ki, bizim səlahiyyətimiz daxilində deyil, səlahiyyətimiz daxilində. Daxilində
amma olan iqtisadiyyat inkişaf edir bu niyə əngəlli adamların
orada özünüzün olmadı xəbəri olmadığınız məsələləri qaldırırsınız.
Milli... O da deyim bizim də xəbərimiz olsun da biz də burada özümüzü öldürürük.
Bircə dəqiqə də bacım da.
Buyurun.
İndi siz deyirsiniz ki Rusiya kimi dövlətdə misal gətirirsiniz.
Bəli.
Rusiya kimi dövlətdə bizim dövlət tərəfindən o bu imtiyazlı şəxslərə olunan yardım qədər var mı?
Mən lazım deyil imtiyazlı şəxslərə. Mən şəxsən öz
ona görə ancaq deyirsiniz
ki adam yerinə qoyulmayan küçəyə çıxanda ona nəzir verilən insanlardan danışıram mən. O uşaqlar küçəyə çıxanda stres keçirdirlər. Təzən gəlirlər, analar çıxartmırlar ki, bizə nəzir uzatırlar. Rusiyada deyirsiniz imtiyazlı şəxslərdən gedir də söhbət. Da bu imtiyazlı söhbətdən
Sevdəxan, bir dəqiqədə bir işlə danışmaq lazımdır.
Saday müəllim, biz aydınlaşdıraq bir məsələni.
Dövlətlərdə yoxdur.
Saday müəllim, biz bir məsələni aydınlaşdıraq.
Məsələ almaq istəmirəm.
Biz bir məsələni aydınlaşdıraq. Yəni, söhbət burada müharibə veteranları olan, müharibədə əlillik qazanmış adamlardan getmir. Söhbət ümumi səbəblərdən əlillik
qazanmış
adamlardan gedir. Yəni, hər dəfə siz...
Müsbət həll olmuş məsələlərdən danışmaq istəmirsiniz.
Çünki onlar barədə müharibə əlilləri barədə mövzuları
Rusiya kimi dövlətdə hansı müharibə əlinə hansı imtiyazlardan
bir çünki orada hamıya eyni müstəvidən baxırlar. Orada heç kimə baxmırlar ki bu vuruşub mən buna 150 manat verəcəm amma bu vuruşmayın bu getsin ölsün 60 manat alıb zdoxnisto bu. Getsin ölsün.
Siz necə də Rusiyada o qədər bərpa mərkəzi var. Yəni orada imtiyazlarla yaşın yəni imtiyaza heç kim göz dikmir. Orada mən şahidə olmuşam, mən şahidə olmamış bir şeydən danışmaram. Orada kifayət qədər bərpa mərkəzi var və o bərpa mərkəzləri pulsuz fəaliyyət göstərir. Sizin isə Montindəki bərpa mərkəziniz pul alır. Yəni sizin bundan xəbəriniz yoxdursa, o sizin öz probleminizdir.
Amma sizin dediklərinizdə
o şəhər deyil. İstəyirsiniz biz bir ay ərzində mən ora hər gün uşaq göndərim və hər gündə biz onu səs yazma, foto şəklində sizə təqdim edir. Onda yəni siz onda nə edəcəksiniz? Bərpa mərkəzini mi bağlayacaqsınız? Rusiyada minlərlə bərpa mərkəzi var. Down sindromlu uşaqlar üçün, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar, DCP olan uşaqlar üçün hər mərkəzin profili var, fəaliyyəti var. Ona görə onların ehtiyacları
var. Bilmirsiniz ki, Rusiya kimi dövlət SSR-nin paytaxtı olubdur. Böyük bir dövlətin paytaxtı olub. 20 ildir
biz nəzərə alırıq
olan bir dövlət haqqında bu cür inkişafları görməmək özü günahdır.
Hansı inkişafları? Hansı inkişaflardan söhbət burada, gedir? Mən burada mərmər olan keçidlərdən söhbət gedirsə, hə, çox gözəl inkişaf eləmişik. Yəni orada toy eləmək olar o gözəlliyindədir. Amma biz sizlə inkişafdan danışırıq, bərpadan danışırıq. Erkən müdaxilə olsa, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlara, onlar bu problemi yaşamazlar və sizin də 67 manatla bağlı başınız ağrımaz. Çünki o uşaq erkən müdaxilə olunandan sonra böyüyəndə özü durub gedib özünə iş tapa biləcək.
Tamamilə doğru.
Yəni başa düşürsünüz məsələ budur. Gözəlləşdirmə infrastrukturdur da siz keçid tikirsiniz amma orada 180 dərəcəli pandus qursunuz. 180 dərəcəli pandusda lıjla qalxmaq olar amma 50 arabası ilə qalxmaq olmaz. Yəni bu şeylərdən söhbət gedir.
İndi o məsələlər qaldırılıb. İndi binaların tikilidi, yeraltı keçidlərdir. Bunların hamısı elə bir ki əmək Nazirliyinə icazə alıb başlamayıblar ki fəaliyyətə. İndi o nəzarətlər başlandı.
Çox gözəl. Amma namazqoyukada əlilliyi olan insan işləm...
Yaşamır. Nazirliyinə ilə məşğul olurdu.
Novostroyka tikirlər, indi tikirlər o bara. Orada əlilliyi olan insan yaşamır. Çünki onun gücü çatmır onu alma. Orada oliqarxlar yaşayır. Hansı ki 80 minə, 90 minə, 200 minə özünə ev ala bilir. Oliqarxın da əlili olmur. Əlili olan da oliqarxın 67 manata ehtiyacı olmur. Bu məntiqli bir şeylərdir.
Xanım, bir də icazə verin. İndi bu ildən Allah qoysa inşallah Əmək Nazirliyi olaraq bu əlillərə yeni tikillərdən evlər alınması.
Əlillərə yox deməyin də. Niyə əlillərə?
Qarabağ əllərinə yoxsa bütün
şəhid ailələrə?
İhtiyaclı olan əllərdən gedir söhbət.
Axı niyə?
Digər əllər icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə daxil.
Onlar da deyirlər ki, Nazirlik ev tiksin versin bizə. Onlar ev tikmək səlahiyyəti var.
Nazirliyə həvalə olunan müharibə əlilləri üçün şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulur.
Onda onlara da xüsusi göstəriş verirsin ki, siz həmin bu qədər...
Bir dəqiqə icazə verirsən, mən fikrimi deyim.
Siz yarım saat danışırsınız, siz dediklərinizi mən hamısını bilirəm, əzbər.
Amma dinləyicilərimiz bilmir, Sevda xanım.
Ən yaxşı qoyundu bilsinlər.
Sevda xanım, sizə nə olur ki, buyurun?
Sadəyə mən bayaqdan belə deyildi söhbət, amma...
Bu şəxslərin cəmiyyətə səmərəli inteqrasiyası üçün təşəbbüs qaldırılıb ki, bunlar yeni tikillərdə cəmiyyətlə bir yerdə ayrı-ayrı sağlam insanlarla bir yerdə bir binada yaşasınlar. Bu özü təşəbbüs deyil.
Onu da biz yazmışdıq təşəbbüs kimi.
Kənd rayonlarında indi evlər tikirdilər. Hündür mərtəbəli evlər. Kəndlinin o cür şəraitləri.
Uşaqların 67 manatı nə vaxt qaldırılacaq?
Fərdi evlərin tikintisi. Yox, indisi 67-dən tutub dayanmışsın.
Bəli, əlbəttə ki, çünki o uşaqlar ağlayırlar. Onların valideynləri, siz təsəvvürləmişsiniz ki, onlar necə əziyyətdən çəkirlər. Onu təsəvvürləmiş sadəcə olaraq insan olmaq lazımdır.
Yəni, inşallah bunların hamısı gələcək görsələcək ki, yaxın zamanlarda bu məsələlər öz əllini tapacaq. Bu görüləsi işlərə də qiymət verməmə özü də yenə deyirəm.
Nəyə, mən imtiyazlı şəxs olsam, əlbəttə qiymət verərəm. Niyə vermirəm ki?
Səday mənim, yəqin ki...
Siz istədiyiniz vaxtı gəlin, özümüz də, biz nazirlikdə də hər vaxt sizi qəbul edə bilirik. Gəlin, orada da fikir mübadiləsi aparaq. Bu çətin bir şey deyil ki.
Aydındır. Təşəkkür edirik Səday Abdullayev efirə qatıldığınız üçün.
Mən də bilirəm ki, yaxın zamanlarda qaldırılan məsələlər inşallah öz müsbət həllini tapacaq.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığı üçün. Hərçənd ki, biz suallarımızın cavabını ala bilmədik, amma yenə də təşəkkür edirik ki, yəni ünsiyyətə cəhdə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. İmza qoymayıb yazır, əngəlli insanlara yardım indiki durumda çox az maliyyə və ya azdır. Maliyyə və ya qayğılar azdır. Türkiyə Cümhuriyyətində və qonşu ölkələrdə əngəlli insanlara hər tərəfli yardım edilir, idman da daxil olmaqla. Yenə davam edir, xarici ölkə ölkələrdə əngəllilərə idman məktəbləri, təhsil, iş, nəqliyyat, pulsuz nəqliyyat və s. dövlət tərəfindən xidmət göstərilir. Bu da əngəllilərin burada yaşamağa həvəsi də artır, yazır dinləyici. Aras Səməd Çəkidən yazır, ümumiyyətlə Azərbaycanda uşaqlara qayğı yox dərəcəsindədir. Rejim təmsilçiləri uşaqlara qayğı dedikdə yalnız öz övladlarının, nəvələrinin yüksək səviyyəli təminatını nəzərdə tuturlar. Qeyd edim ki, uşaqların əngəlli doğulmasının əsas səbəblərindən biri də qadınların hamiləlik dönəmində normal tibbi xidmətlə təmin oluna bilməməsidir. Dolayısıyla bu hakimiyyət ölkənin müstəqil vətəndaşlarının müstəqbəl vətəndaşlarının belə taleyini, sağlamlığını təhlükə altına qoyur. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Ağdaş rayonunda kanalizasiya xətləri çəkirlər. Bütün küçələrdə lükların qapaqları açıqdır. Vay halına ora düşənin. Süni şəkildə əlil istehsal edirlər. Bu şəraitdə gözdən əlil insanların ölməkdən başqa yolu qalmır. Allah qorusun, yazır dinləyici. Əli Qarayev yazır, prezidentə deyin, dədəsinin şəninə dağıtdığı pulları əlillərə yönəltsin, bəlkə kimsə rəhmət oxuyar. Saday müəllim elə danışdı ki, gözlərim yaşardı. Onun ya Azərbaycandan xəbəri yoxdur, ya da belə məsələləri nəyəsə kiməsə görmək istəmirlər. Biz bizə və ya belə uşaqlara Novastroykada ev lazım deyil, Saday bəy. Qaldı ki, yaxın zamana o vaxtda da yaxan ölər ya da eşək. İmza Biləcərdən Cıqanka imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır, yazıq müəllimi çox təkliyib sıxışdırmayın. Bu sistemdə hamı ədabaz quldur. Heç kim heç nəyə görə məsuliyyət daşımır. Qapaz altı kasıb fağırdan başqa yazır dinləyici. Təxminən axırına gəldik, çatdıq verilişim. Biraz emosional oldu, Sevda xanım sizdə.
Mən başqa cür danışa bilmirəm. Çünki bilirsiniz necə, onlar həmişə danışırlar eyni sözləri deyirlər. Mən o sözləri dəfələrlə eşitmişəm. Bütün əllə, o elə bilir ki, siz də deyirsiniz ki, cəma, hamı eyni sözlər deyilir. Hamıya. Amma biz o sözləri eşitmədən bezmiş. Onları mən də bilirəm. Konkret nə? Deyil, bizim təşəbbüsümüzlə. Səlim müəllim bəyim onun yuxusunda görür bu təşəbbüsləri. Onlar hamısı, onların bu dəqiqə elədiyi şeyləri, hamısı bu dəqiqə bizim başqa təşkilatların yazdığı məsələlərdir. Məsəl üçün, o binalar ki, deyilir ki, yəni yeni evlərdə mən onun təşəbbüs kimi vermişdim ki, yəni mən öz adımdan demirəm də, yəni biz hamı əlillərlə bir yerdə onların, yəni sadəcə olaraq mən onu qələmə almışam ki, hər novastroykada onu da o mənanla yazmışdım ki, o necə deyirlər, varlığı sahibkar şəxs bir mənzil, hər novastroykada bir dənə mənzil ayrılsa həmin o şəxsin yaşaması üçün həm o binada olan başqa insanlar da hər dəfə onun gündəlik qayğılarına kömək eləyəcək. Aha. Həm də o insan özünü cəmiyyətin içində hiss eləyəcək. Yəni qayğını hər tərəfli görəcək, təkcə dövlətdən yox. Mən demirəm təkcə, amma dövlət heç olmasa necə ki imtiyazlı şəxslər üçün ikinci, üçüncü qruplara da aid elədi verdiyi prezident təqaüdlərini, amma ümumi səbəbdən əlillərin ikinci, üçüncü qrupları qaldı yenə də hesabdan kənar. Niyə biz nə vaxta kimi biz yəni ümumiyyətlə bizi görülməyəcək, yəni gözə görünməz insanlar olacağıq.
Zərifə xanım, son olaraq bir dəqiqəmiz qalır referin sonuna. Yəni ən birinci növbədə çözülməli iki məsələni yadına salmaq istəsəydi hökumətin, bu iki hansı məsələ olardı?
Təbii ki, onların müavinətlərin qaldırılması, bir də ən yaxşı olardı ki, infrastruktur. Çünki infrastrukturumuz normal vəziyyətdə olsa, əlilliyi olan insan heç olmasa araba ilə çıxıb harasa gedə bilər, özünə iş tapa bilər, görüşü ola bilər, yəni şəxsi həyatı ola bilər.
O arabalar da normal olmalıdır.
Digər insanlar, tipik insanlar görər ki, əlilliyi olan insanlar var və onlar da düşünməyə başlayar. Onlar da o problemə qatılıb və o problemini... Amma tipik insanlar baxırlar və görürlər ki, hər şey okeydir, çox gözəldir və ona görə də heç kimdə heç nə eləmək.
Mən təxmini bir hesablama apardım. Əgər nəzərə tutsaq ki, 65 min əlil var və onların müavinətlərini iki dəfə artırmaq lazımdır. Bundan ötürü ildə 52 milyon 260 min manata ehtiyac var. Keçən il Gül Bayramının təşkil olunmasına 60 min manat pul xərclənmişdi. Beləcə əngəlli insanların cəmiyyətə çıxması lazımdır ki, cəmiyyət də əngəllilərin problemlərində Təbii. İştirak edə bilsin. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza. Bu əngəlləri aşıb həm də bu verilişə gəldikləri üçün. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Bizimlə qalın. İşdən sonra azad